ถามทันทีกับถามอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตครับ
วันนี้จะเห็นว่าตลาดหุ้นจริงๆทั้งโลกเลยนะครับมีการปรับตัวค่อนข้างจะรุนแรงนะครับกระชากตัวขึ้นไปตั้งแต่ช่วงแรกของการเปิดตลาดก็รับข่าวเรื่องของวัคซีนกันไปนะครับบ้านเราเองก็เช่นเดียวกันครับโอ้โหต้องบอกว่าตั้งแต่ครึ่งเช้าเนี่ยเกือบมูลค่าการซื้อขายเนี่ยเกือบแสนล้านนะแล้วตอนสุดท้ายนะครับที่ปิดการซื้อขายกันไปเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่า 166,000 ล้านบาทคร่าวๆนะฮะโอ้โหนี่มันเป็นวันที่ผมว่าต้องจารึกไว้อยู่ในประวัติศาสตร์เลยนะครับนะฮะแล้ววันนี้ครับแขกรับเชิญของเราคือพี่กอล์ฟครับคุณสานุพงศ์สุทัศน์ธรรมกุลครับเป็นผู้บริหารฝ่ายที่ปรึกษาบริหารเงินลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปครับสวัสดีครับพี่กอล์ฟครับ
สวัสดีครับ
ครับขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการนะฮะวันนี้มาร่วมพูดคุยกันเดี๋ยวจะมีหลายประเด็นตั้งแต่เนี่ยทำไมตลาดหุ้นโอ้โหเนี่ยขึ้นมาขนาดนี้มีโอกาสไปต่อไหมอย่างที่สองธีมในการลงทุนไตรมาสที่สามไตรมาสที่สี่นะครับจะมีโอกาสในการลงทุนในมุมไหนบ้างแล้วสำหรับท่านไหนก็ตามที่กำลังเตรียมนะในเรื่องของสิทธิ์ลดหย่อนภาษี SSF RMFวันนี้รอฟังเลยนะครับเงื่อนไขอะไรต่างๆเป็นอย่างไรเทคนิคในการจัดพอร์ตเป็นอย่างไรครับวันนี้ก็จะมาร่วมพูดคุยกันเอาตรงนี้ก่อนฮะสำหรับทางด้านของตลาดหุ้นในบ้านเราที่ดีขึ้นมาประมาณ55จุดปริมาณการซื้อขายต้องบอกว่าโอ้โหสดใสจริงๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นขาขึ้นเต็มตัวแล้วหรือยังพี่กอล์ฟคิดว่ายังไงฮะ
ครับก็ถ้าเป็นช็อตเทอมเนี่ยผมว่าเราจะนั้นดูอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยทุกคนตื่นเต้นกับวัคซีนมากนะครับแล้วก็ช็อตเทอมเนี่ยตลาดมักจะรีแอคอะไรที่มันรุนแรงทั้งในด้านของข่าวลบแล้วก็ข่าวบวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราต้องดูกันต่อแล้วครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเอ้ยจะใช้ได้พรุ่งนี้เลยนะจริงๆมันต้องใช้เวลาอีกนะครับแล้วก็ตัววัคซีนเองเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดของมันอยู่นะครับอย่างถ้าเกิดเราไปดูอ่านดีๆเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขของมันอยู่ว่าต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิลบ70องศานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่นะครับมันที่จะใช้จัดเก็บเนี่ยก็ไม่ง่ายละที่จะตอบโจทย์ตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดต้องขนส่งจากสหรัฐมาที่เมืองไทยอีกเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องมีคอสเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช่ประเทศแรกๆแน่ที่จะได้ใช้ไอ้ตัววัคซีนตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยคาดการณ์ก็คือปีนี้เนี่ยออกมา50ล้านโดสนะครับปีหน้า 1,300 ล้านโดสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไม่เร็วนะครับที่จะมาถึงเมืองไทยเราอาจจะได้ในซอสอื่นๆมากกว่าที่จะได้วัคซีนตัวนี้มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าเพิ่งดีใจไปแล้วก็อีกอย่างนึงคือตัวเลขเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแน่นะครับเพราะว่าวัคซีนกว่าจะแจกจ่ายกว่าจะอะไรเนี่ยนะครับกว่าจะลงไปถึงบอททอมไลน์ของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยอันนี้ก็ต้องใช้เวลาละผมว่าอย่างเร็วๆเนี่ยไตรมาส1นี่ถือว่าผมว่าน่าไม่น่ายังไม่น่าเห็นนะครับอาจจะเห็นตอนช่วงครึ่งปีหลังมากกว่านะครับถึงจะเห็นบอททอมไลน์ที่ออกมาดีๆนะครับ
ซึ่งวันนี้ถ้าดูจาก most active แล้วกันนะครับตัวหุ้นที่มีการซื้อขาย
ครับ
โอ้โหวิ่งบวกแรงๆเนี่ยบวกมากที่สุดเลยนะส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นหุ้นที่ถูกเทคก่อนหน้านี้นะฮะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ส่วนไอ้ตัวที่ most loser เนี่ยไอ้ที่แบบโหถูกเทขายหนักๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่ได้รับผลบวกได้รับอานิสงส์จากโควิด19ทั้งนั้นเลยตอนนี้มันกลับข้างกันไปหมดเลยสำหรับวันนี้นะฮะโอภาพเนี่ยตรงกันข้ามครับครับซึ่งเท่าที่
จริงๆไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะครับ
เป็นทั้งโลกเหรอฮะ
ครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเป็นทั้งโลกครับอย่างหุ้นท่องเที่ยวทั้งโลกเนี่ยปรับตัวเป็นบวกแต่ว่ามีอยู่กลุ่มนึงที่ติดลบถ้าไปดู Nasdaq เนี่ย Nasdaq ติดลบ Nasdaq 100ติดลบนะครับหุ้นที่เป็นกลุ่มที่เป็น distancing technology กลุ่มนี้ติดลบอย่าง Zoom เนี่ยอันนี้ติดลบเห็นชัดเลยนะครับ
ใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทาง Zoom เองก็ได้รับอานิสงส์นะฮะในการที่คนนั้น work from home หรือว่าเรียนออนไลน์นะครับก็ได้รับอานิสงส์มันไปแต่ว่าพอมันมีข่าวเรื่องวัคซีนทุกคนก็ตื่นเต้นดีด้าดีใจนะครับก็เลยมีการเทขายออกมาทีนี้ถ้ามองในแง่ของไตรมาสที่4นะครับเพราะว่านักลงทุนเราต้องมองข้ามช็อตนะครับไปข้างหน้าเสมอๆนะครับความคาดหวังในการลงทุนอะไรเป็นอย่างไรนะครับถ้าเป็นในมุมมองของพี่ก๊อฟเองสแกนหุ้นให้หน่อยครับสแกนให้หน่อยว่าเอ๊ะกลุ่มไหนที่ดูแล้วเฮ้ยมันยังพอเป็นพระเอกให้กับเราได้อะแล้วกลุ่มไหนที่รู้สึกว่า เฮ้ยอย่าไปเล่นมันเลยปล่อยไว้เฉยๆเถอะนะฮะตัดใจรอมันมันมีวิธีคิดยังไงครับ
ก็จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันต้องแบ่งเป็น2ช่วงนะครับ1คือช่วงที่เป็นเรามองช็อตเทอมกับช่วงที่เรามองลองเทอมนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเรามองช็อตเทอมเนี่ยเราจะเห็นเซกเตอร์โรเตชันนะครับเปลี่ยนจากช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยมาสู่ธีมที่เป็นโพสต์โควิดนะครับไอตัวโพสต์โควิดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวเซกเตอร์ที่มันแลกขาดอันนี้น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอะไรที่มันยังถูกอยู่อะไรที่เคยถูกกดดันด้วยตัวโควิดเนี่ยมันน่าจะเริ่มกลับมาแล้วนะครับเพราะเราเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นกับในเรื่องของวัคซีนในเรื่องของโควิดนะครับแล้วเราก็จริงๆแล้วเนี่ยเวฟ2เวฟ3เนี่ยผมว่าดาวไซด์ไม่ค่อยเยอะแล้วเราอย่างที่เราเห็นกันนะครับสหรัฐมีเวฟ2แล้วก็ผู้ติดเชื้อเนี่ยนิวไฮตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ไปดูตลาดหุ้นไม่ได้รีแอคตามขนาดนั้นละนะครับไม่เหมือนครั้งแรกที่เคยเจอที่โควิดมาครั้งแรกเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐนี่โดนถล่มเลยแต่รอบนี้เนี่ยมันเป็นแค่การพักฐานเฉยๆนะครับสวิงเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเซกเตอร์โรเตชันเกิดขึ้นนะครับอะไรที่ยังถูกอยู่เนี่ยก็จะเริ่มเห็นปรับตัวเพิ่มขึ้นอะไรที่เคยแพงได้ประโยชน์จากโควิดเนี่ยอันนี้เราภาพเห็นภาพชัดครับว่ามันน่าจะเริ่มที่จะถดถอยลงนะครับราคาเริ่มที่จะปรับตัวลดลงแต่ทีนี้เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าระยะสั้นๆเนี่ยไอ้นี่ไม่ดีแต่ระยะยาวเนี่ยมันจะไม่ดีด้วยนะครับเราต้องแบ่งให้ชัดเจนว่าอันนี้คือธีมระยะสั้นอันนี้คือธีมระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าของถูกปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับแล้วจริงๆแล้วพื้นฐานไม่ได้ดีเนี่ยอันนี้อาจจะต้องพิจารณาว่าถ้ามันขึ้นถึงระดับนึงเนี่ยอาจจะต้องเทคโปรฟิตละนะครับแต่อะไรที่พื้นฐานดีนะครับลองเทอมยังแข็งแรงอยู่นะครับแต่ว่าด้วยอานิสงส์ของตัววัคซีนเนี่ยมันทำให้ราคาเนี่ยปรับตัวลดลงอันนี้อาจจะเป็นโอกาสก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแบ่งวิธีการลงทุนของเราแล้วว่าอันนี้เป็นช็อตเทอมหรืออันนี้เป็นลองเทอมนะครับถ้าช็อตเทอมเราวางกลยุทธ์อีกแบบนึงถ้าลองเทอมเราต้องวางกลยุทธ์อีกแบบนึงนะครับ
ครับเดี๋ยวอันนั้นเก็บอุบเอาไว้ก่อนนะครับว่ากลยุทธ์ในการลงทุนช็อตเทอมนะฮะหรือว่าลองเทอมจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้มีหลายท่านนะครับก็ถามเข้ามานะอย่างคุณยุ้ยส่งเข้ามาละบอกว่าเซตเนี่ยจะมีย่อมาเท่าไหร่ได้บ้างนะครับไอตัวที่เป็นแนวรับสำคัญนะครับผมไม่แน่ใจว่าสไตล์ของพี่ก๊อฟเองเนี่ยดูกราฟทางเทคนิคด้วยไหมนะดูมี 2-3 ท่านแล้วนะที่ถามเข้ามา
ครับครับไม่ได้ดูเทคนิคครับแต่ดูในเรื่องของ valuation มากกว่านะครับถ้ามองตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่า earning เนี่ยมันยังไม่มานะครับพอ earning มันยังไม่มาเนี่ยระยะสั้นๆเนี่ยอาจจะมีสวิงได้แน่นอนว่ามันต้องสวิงแน่นะครับเพราะว่ากว่ารอ earning มาเนี่ยผมว่านู่นครับปีหน้ากลางปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าณตอนนี้เนี่ยผมมองว่าเซตเนี่ยค่อนข้างแพงแล้วนะครับมันอาจจะมีปรับย่อลงมาได้ทุกเมื่อเลยนะครับราคาแบบไหนเนี่ยที่น่าสนใจตอนนี้เนี่ยผมมองว่า 1,250 1,200 1,250 เนี่ยเราเห็นฐานที่มันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเซตเนี่ยให้ valuation อยู่ตรงนั้นนะครับไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นเซตลงมาสัก 1,250 เนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นจุดที่น่าสนใจที่จะเข้าไปซื้อแล้ว PE ระดับนี้เนี่ยยอมรับได้นะแต่ถ้าเกิดมองไปข้างหน้านะครับแล้วตลาดมันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าเริ่ม take profit เนี่ยอันเนี้ยถ้าดูในเชิงพื้นฐานเนี่ยอันนี้น่าสนใจครับที่จะ take profit ออกมาบ้างนะครับอย่าเพิ่งไปลงทุนแบบถือยาวๆ 100% ถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นๆนะครับ
ครับครับเนี่ย1250นะครับอันนี้จดเอาไว้ก่อนนะครับจะเป็นแนวรับถ้าเป็นในมุมของตัว valuation น่าสนใจนะครับถ้ามองทางฝั่ง upside ล่ะคุณนิชาบอกว่าจะไปต่อไหมคะเนี่ยที่มันขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยนะฮะมีโอกาสถึง1450หรือเปล่าเอ๊ะทำไมคุณนิชาถึงมองตรงนั้นน่ะนะ
ครับ
ติดตรงนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเอ้าพี
่ก
็มองอัพไซด์ยังไง
ผมมองว่าอัพไซด์ยิ่งขึ้นไปยิ่งแพงครับยิ่งขึ้นไปยิ่งแพงแล้วก็มีพร้อมโอกาสที่จะดาวไซด์ริสก์เนี่ยเริ่มเปิดแล้วนะครับผมว่าเซตน่าจะสวิงมากกว่าถ้าเกิดขึ้นไปโดยที่ยังไม่มีพื้นฐานรองรับนะครับอย่างที่ผมบอกว่าวัคซีนเนี่ยข่าวดีก็จริงครับแต่ว่ากว่าที่จะรับรู้ในเรื่องของว่าวัคซีนมาแล้วมันจะdeliver ลงไปถึง bottom line ของบริษัทจดทะเบียนได้เนี่ยอันนี้ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยไตรมาส4งบออกมาเนี่ยผมว่าก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับอาจจะฟื้นตัวจาก bottom แหละแต่ว่าคงไม่ได้ฟื้นตัวแบบเร็วเหมือนอย่างที่ราคามันพุ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาก็ควรจะรอที่ตัว fundamental ตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยผมแนะนำว่าขายทำกำไรระยะสั้นๆไปก่อนดีกว่านะครับ ส่วนใครที่จะรอซื้อระยะยาวๆเนี่ยผมว่าน่าจะมีจังหวะแน่นะครับรอทนรอดีกว่าไปซื้อ follow buy ตอนนี้เนี่ยผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับ
อืมครับคุณยุ้ยบอกว่าเอ๊พรุ่งนี้เนี่ยจะขึ้นหรือย่อคะโอ้เอางี้เลยเหรอฮะคุณยุ้ย
ครับครับ
เอาพี่ก๊อฟตอบได้มั้ย
พอถ้าอิงอันนี้ต้องเดาแล้วนะครับถ้าอิงตามต่างประเทศนะตอนนี้ที่เปิดอยู่เนี่ยน่าจะขึ้นแต่ขึ้นไม่เยอะแล้วนะครับอัพไซด์เนี่ยเหลือไม่เยอะแล้วนะครับอาจจะมีขึ้นบ้างแล้วก็คืนนี้ต้องดูดาวโจนส์แล้วดาวโจนส์กับ S&P 500ว่าจะเปิดออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับตอนนี้เห็นยุโรปเนี่ยยังบวกอยู่นิดๆนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องกลับไปดูแล้วว่าดาวโจนส์เปิดออกมาจริงๆเนี่ยเป็นยังไงฟิวเจอร์ยังบวกอยู่นะครับแต่ว่าของจริงเนี่ยอันนี้คืนนี้นะครับก็คงต้องรอดูแล้ว
ครับมี 3-4 ท่านถามเกี่ยวกับพี่ต่างชาติฮะคือเขาบอกว่าตั้งแต่ต้นปีอันนี้ผมไปดูตัวเลขมาแล้วด้วยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยพี่ต่างชาติโอ้โหเฮียแกขายไปประมาณ 300,000 ล้านนะพี่ก๊อฟนะแต่ว่าวันนี้สิครับเท่าที่เห็นตัวเลขนะกลับมาซื้อ 18,000 ล้านก็อาจจะเป็นเหตุผลด้วยแหละที่ปริมาณการซื้อขายถึงจะโอ้โหหนาแน่นขนาดนี้นะพี่ก๊อฟคิดว่าถ้าอ่านเกมของเขาเนี่ยตอนนี้เขามองยังไงนะฮะอะไรที่มันมีผลต่อการตัดสินใจของเขาบ้างทำไมอยู่ๆโอ้ปุ้งเดียวมาเลย 18,000
ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้มองหุ้นไทยนะครับตอนนี้ในสายตาต่างชาติเนี่ยผมมองว่าหุ้นไทยเนี่ยเป็นหุ้นท่องเที่ยวพอเป็นหุ้นท่องเที่ยวเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวหุ้นท่องเที่ยวอย่างบริษัทสายการบินบริษัทพวกจองที่พักโรงแรมเนี่ยอันนี้หุ้นขึ้นแบบสูงสุดยอดมากนะครับแต่ในขณะที่ distinctive distancing technology เนี่ยตัวนี้ปรับตัวลดลงนะครับเพราะฉะนั้นไทยคล้ายๆกันนะครับภาพเนี่ยของเราเนี่ยรีไลน์กับท่องเที่ยวเยอะนะครับเพราะฉะนั้นต่างชาติมองเราเนี่ยก็คือหุ้นท่องเที่ยวแหละซึ่งมันก็ยังแลกกาดแล้วถ้าได้วัคซีนมาเนี่ยหุ้นท่องเที่ยวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นไทยก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ดูตัวที่ขึ้นจริงๆเนี่ยก็เกี่ยวกับท่องเที่ยวอย่าง AOT อย่างเงี้ยที่ขึ้นมานะครับหรือว่าจะเป็นหุ้นสายการบินต่างๆนะครับหรือว่าหุ้นที่เกี่ยวกับโรงแรมเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นเยอะนะครับอันเนี้ยเราเห็นภาพชัดเจนว่าต่างชาติกำลังมองยังไงนะครับ
ครับแต่ข้อสังเกตอย่างนึงนะครับพี่ก๊อฟคือจะเห็นว่า 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยที่ตลาดหุ้นไทยขึ้นมาค่อนข้างจะเร็วเนี่ยนะครับมันไม่ได้ขึ้นทุกตัวนะคือส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกกลุ่มตัวใหญ่ๆอ่ะ market cap ใหญ่ๆในเซฟ50เนี่ยอันนี้ขึ้นมาพอสมควรเลยแต่ไอ้ตัวเล็กๆตัวจิ๋วๆอ่ะโอ้โหหลายคนบ่นไงเห็นตลาดหุ้นขึ้นมาตั้ง55จุดหรือย้อนกลับไป2วันเนี่ยขึ้นมาตั้ง80จุดเฮ้ยทำไมพอร์ตมันไม่ขยับเลยอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าถือกลุ่มตัวกลางและตัวเล็กอันนี้มันพอจะมีคำอธิบายอะไรยังไงไหมทำไมดูเหมือนจะไหลไอ้ตัวโรเทชันไหลเข้าไปที่กลุ่มขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยแล้วเชื่อมไปกับเมื่อกี้ที่ต่างชาติเข้ามาเนี่ยเวลาตามสเต็ปเขาเนี่ยน่าจะเข้ามาแบบยาวๆไหมพี่ก๊อฟหรือว่าเฮ้ยช็อตนี้ช็อตเดียวแล้วก็อาจจะบายบายจากเราไปอีกเหมือนกับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย
ตอบคำถามแรกก่อนแล้วกันนะครับว่าทำไมหุ้นตัวเล็กถึงไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยผมว่าหุ้นตัวเล็กเนี่ยเพอร์ฟอร์มดีกว่าหุ้นตัวใหญ่เยอะมากนะครับถ้าเกิดไปดูกองพวกที่เป็น small cap เนี่ยกลายเป็นว่ากอง small cap กำไรนะครับขณะที่กอง big cap เนี่ยยังขาดทุนอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยภาพรวมมันกลับกันแล้วตอนนี้เริ่มกลับมาเล่น big cap แล้วsmall cap เนี่ยไม่เล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็น valuation ที่มันชัดเจนว่าของถูกเนี่ยเริ่มที่จะมีคนกลับมาสนใจของถูกนะครับของดีราคาถูกส่วนที่ของที่มันแพงอยู่เนี่ยคนเริ่มที่จะจะลงต่อดีไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะเปลี่ยนผ่านแล้วจากช่วงที่เป็นโควิดมาสู่ช่วงที่เป็น post โควิดแล้วเนี่ยหุ้นตัวใหญ่เนี่ยได้เปรียบกว่าและอย่างที่สองคือเม็ดเงินต่างชาติวิ่งเข้ามานะครับต่างชาติจะเล่นตัวใหญ่เป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่าด้วยไซส์ของเงินด้วย liquidity ที่มีด้วยเนี่ยแน่นอนว่าเข้าเซ็ต50ก่อนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยผมมองว่าเซ็ต50เนี่ยน่าจะเอาเพอร์ฟอร์มพวกที่เป็นหุ้นตัวกลางตัวเล็กแล้วนะครับแต่ว่าต้องระวังอย่างนึงครับผมยังไม่คิดว่าหุ้นดิวิเดนด์จะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าเฮ้ยเซ็ต50ปุ๊บเนี่ยลงได้ทุกตัวไม่ใช่แล้วนะครับตัวไหนที่จ่ายดิวิเดนด์เยอะๆเนี่ยอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับ
เพราะอะไรครับ
ครับเพราะว่า
อย่าง
ที
่
ผมบอกไปว่าใช่ถูกต้องครับผลประกอบการยังไม่มาดิวิเดนด์ก็ยังไม่มาเพราะฉะนั้นดิวิเดนด์ยังไม่มาเนี่ยราคาก็ไม่ควรไปนะครับถ้าไปเนี่ยแล้วไม่ได้ดีวิเดนตามที่นักลงทุนเนี่ยต้องการเนี่ยผมว่าก็อาจจะมีการเทคโปรฟิตกันได้นะครับแล้วก็คิดว่าดีวิเดนยิวไม่ได้จูงใจขนาดนั้นเนี่ยเงินก็ไม่ได้ไหลเข้าไปในกลุ่มพวกนั้นนะครับอาจจะเข้ามาในกลุ่มที่ราคาถูกมากกว่านะครับ
ครับแล้วคุณจิรชาติบอกว่า นักท่องเที่ยวยังไม่มาเครื่องบินก็ยังไม่เข้าเลยราคาตรงนี้ที่เล่นกันขึ้นมาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของปีหน้าเหรอใช่ไหมคือเล่นล่วงหน้าไปแล้วเหรอครับหรือแค่เก็งกำไรเฉยๆครับ
เป็นการเก็งกำไรแล้วก็เป็นเรื่องของความหวังมากกว่าครับตลาดหุ้นอยู่บนความหวังครับถ้าเรามีความหวังเนี่ยราคามันจะขึ้นถ้าไม่มีความหวังเนี่ยราคามันจะลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราเล่นอยู่บนความหวังแต่ถ้าเกิดถามว่าจากราคานี้จะไปต่อได้ไหมอันนี้ต้องถามต่อว่าพื้นฐานมาด้วยหรือเปล่าถ้าพื้นฐานมาด้วยเนี่ยเขาก็จะหวังต่อไปข้างหน้าว่ามันน่าจะโตต่อจากสิ่งที่ตอนนี้พื้นฐานมันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าพื้นฐานยังไม่มาเนี่ยราคาก็พร้อมลงนะครับถ้าพื้นฐานมาแล้วซัพพอร์ตแล้วเรียบร้อยเนี่ยราคาก็พร้อมขึ้นต่อนะครับ
ครับโอเคเอาธีมการลงทุนที่พี่ก๊อฟคิดว่าจะไม่เล่นเลยแล้วเดี๋ยวเชื่อมไปที่ท่านนี้ด้วยนะครับคือท่านนี้บอกว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จะลงไปอีกเยอะไหมครับคุณธนาดลนะฮะแล้วก็กลุ่มที่ดูแล้วยังไม่น่าสนใจในมุมของพี่ก๊อฟเพราะเมื่อกี้เรามองกลุ่มที่มีโอกาสที่จะไปต่อ
ครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นตลาดโลกนะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่างพวกที่เป็นผลิตชิปนะครับผลิตเซมิคอนดักเตอร์นะครับทีม 5G กำลังมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกที่เป็นfacility infrastructure ต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องตาม 5G แล้วเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มที่เป็นชิปเซตนะครับพวกนี้เนี่ยน่าสนใจแต่ทีนี้เนี่ยพอมองกลับมาเมืองไทยเนี่ยหุ้นหลายๆตัวเนี่ยยังเป็นหุ้นที่ไม่ได้มี value added เยอะนะครับอาจจะเป็นการผลิตแล้วก็ส่งออกนะครับตามไม่ได้มีเทคโนโลยีที่แบบเหมือนในต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องดูยาวๆแล้วด้านสั้นๆอาจจะได้รับผลดีนะครับแต่ยาวๆเนี่ยอันนี้ต้องดู competitive advantage ดูในเรื่องของราคาดูในเรื่องของอะไรต่างๆนะครับว่าเราสามารถที่จะ add value add technology ลงไปให้ตามทันกระแสโลกได้หรือเปล่าด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะต้อง select เป็นบางตัวนะครับ select หุ้นเป็นรายตัวไปนะครับตัวไหนที่ยังพอสู้ได้ตัวไหนที่สู้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในเวียดนามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีคู่แข่งไล่ตามหลังเรามาอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คงต้องดูกันต่อไป
ครับนะครับกลุ่มแบงค์คุณ Your Flavor บอกว่างบ Q4 จะไปทางไหนมีโอกาสที่จะฟื้นไหมนะครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นแวบๆคุณดวงนะคุณดวงบอกว่ากลุ่มธนาคารยังไหวหรือเปล่าคะ
ครับถ้ากลุ่มธนาคารเนี่ยอันนี้ผมว่า1คือราคาเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาพอสมควรอย่างหลายๆตัวเนี่ยปรับตัวขึ้นมาแรงมากนะครับอย่างวันนี้ K Bank ก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าไปต่อได้ไหมอันนี้ต้องดูแล้วว่า bottom line Q4 ออกมาเป็นยังไงนะครับพอดีผมไม่มีตัวเลขนะครับเพราะว่าไม่ได้ฟีดนักวิเคราะห์หุ้นนะครับอันนี้อาจจะต้องถามนักวิเคราะห์หุ้นแล้วว่า Q4 ออกมาเนี่ยดีกว่าที่เขาคาดไว้ไหมหรือเปล่านะครับถ้าดีกว่าที่คาดไว้นะครับอันนี้น่าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับแต่ถ้าเกิดยังอินไลน์กับสิ่งที่ทุกคนกำลังคาดหวังเอาไว้เนี่ยราคาแบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็อาจจะมีเทคโปรฟิตบ้างนะครับอาจจะมีการเซลออนแฟกตอนที่ประกาศงบจริงๆออกมานะครับก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าผมยังเชื่อว่าบอททอมไลน์ยังไม่ได้มาทุกตัวนะครับ
ครับครับคุณเกียงนรงนะบอกว่า CPO ราคาจะเป็นยังไงในอนาคตโอ้โหคุณเกียงนรงครับถ้าพี่ก๊อฟรู้ผมว่าผมออินไปแล้ว
เย็นลง
เอาเป็นว่าเอาแนวโน้มเป็นยังไงแนวโน้มเป็นยังไงเพราะว่าเขาเพิ่งจะเหมือนกับผ่านมติไอ้ทางด้านของกขคเพิ่งจะแอปพรูฟไปใช่ไหมฮะเรื่องของการที่เขาไปซื้อเทสโก้โลตัสอะไรต่างๆนะคร
ับ
แล้วราคาก็ขยับขึ้นมาถือว่าใช้ได้เหมือนกัน
ครับต้องดูครับอันนี้ผมว่าถ้าเป็น CPO อย่างเดียวนะครับที่เป็น 7-Eleven เนี่ยอันนี้ผมว่ายังน่าสนใจอยู่นะครับแต่การที่ซื้อโลตัสเข้ามาเนี่ยอันนี้ทำให้ภาระของบาลานซ์ชีทเนี่ยอันนี้เริ่มที่จะมีปัญหาแล้วนะครับอาจจะต้องกลับไปประเมินแล้วว่าการที่เทคตัวโลตัสเข้ามาเนี่ยมันทำให้ตัวงบการเงินของตัว CPO เนี่ยยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับยังน่าเชื่อถืออยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่อาจจะต้องกลับไปถามนักวิเคราะห์แล้วนะครับว่างบการเงินของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือต้องดูธุรกิจด้วยว่ามีซินเนอร์จี้กันหรือเปล่านะครับว่า CPO กับตัว 7-Eleven กับตัวโลตัสเนี่ยมันมีบางส่วนที่โอเวอร์แลปกันอยู่นะครับทับไลน์กันอยู่นะครับอันนี้อาจจะต้องกลับไปดูแล้วว่ามันจะสร้างซินเนอร์จี้ตรงนี้ได้ไหมถ้าสร้างไม่ได้แล้วมันไปโอเวอร์แลปเกิดคานิบอลไลซ์กันเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีกับตัว CPO นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องกลับไปถามนักวิเคราะห์หุ้นแล้วว่าเรื่องพวกนี้เนี่ย ออกมาแล้วเนี่ยซินเนจี้มันเป็นยังไงนะครับ
ครับทองคำนะก่อนหน้านี้ทำออลไทม์ไฮไปนะครับก็ขึ้นไปเกือบ 2,100 เหรียญหลังจากนั้นถูกเทคลงมาสารวันเตี้ยลงนะครับแล้วก็โอ้โหวัน2วันนี้ก็ร่วงลงไปประมาณ90เหรียญน่ะนะครับ
ใช่ครับ
พี่ก็มองประเด็นนี้ยังไงแล้วเดี๋ยวอาจจะเชื่อมไปที่ทางฝั่งของกองทุนด้วยนะ
ครับช็อตเทอมเนี่ยไม่ดีแน่นะครับเพราะวัคซีนออกมาเนี่ยมันทำให้เราพ้นวิกฤตแล้วนะครับทุกคนคิดว่ามีความหวังว่าจะพ้นวิกฤตออกมาเพราะฉะนั้นทองคำที่เป็นเซฟเฮเว่นเนี่ยจะเริ่มชิปออกมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องดูไปอีกสเต็ปนึงนะครับเพราะว่าเรายังมีเรื่องของการเมืองสหรัฐอยู่นะครับนโยบายเศรษฐกิจนโยบายของเฟดเองเนี่ยก็ยังมีพร้อมที่จะปั๊มเงินออกมาเพื่อที่จะสู้กับโควิดนะครับเรายังต้องอยู่ในภาวะที่เป็นช่วงที่เป็นการฟื้นตัวจากโควิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการปั๊มเงินออกมาเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็อาจจะออกมาช่วยทองคำได้ในช็อตเทอมนะครับอาจจะมีเด้งขึ้นบ้างแต่ว่าผมมองว่าการที่จะทำนิวไฮเลยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมี QE แบบsurprise QE ออกมาอีกรอบนึงนะครับซึ่งตัว QE ของสหรัฐเนี่ยอันนี้เราก็ต้องหวังไว้ว่าอาจจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับหรือว่าตัว ECB เองเนี่ยยังไม่ได้ใช้เงินเลยนะครับรอจังหวะใช้เงินอยู่ก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะดีๆแล้วที่วัคซีนออกมาแล้วอาจจะ ECB อาจจะออกมาใช้เงินปั๊มเงินเข้าสู่ระบบมากขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นผลดีกับทองคำแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่อยากบอกว่าเราสามารถที่จะหวังนิวไฮจากทองคำได้อันนี้คงเป็นไปได้ยากอยู่นะช่วงนี้นะครับเราคงจะต้องมองไปเรื่อยๆว่าสเต็ปต่อไปเนี่ยมาตรการออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วมันรุนแรงพอที่จะทำให้ทองคำเนี่ยมันทำนิวไฮได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนตอนนี้เนี่ยผมมองว่ามันน่าจะไซด์เวย์มากกว่านะครับ
ครับได้ครับนะครับทีนี้มาดูประเด็นนี้กันครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราเข้าสู่ในช่วงโค้งสุดท้ายผมใช้คำว่าโค้งสุดท้ายเพราะว่าเหลืออีกประมาณสัก2เดือนเท่านั้นเองสำหรับการที่จะซื้อกองทุนประเภท SSF กับ IMF นะครับซึ่งผมว่าหลายคนก็ยังสงสัยอยู่นะว่าเอเงื่อนคงเงื่อนไขนะฮะหรือการตัดสินใจเนี่ยจะเลือกอันไหนก่อนอันไหนหลังอะไรยังไงเนี่ยบางทีมันก็งงสับสนในตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับพี่ก๊อฟเอาให้คำแนะนำอย่างไรนะครับ
ครับ
อาจจะเริ่มจากคาแรคเตอร์ของทั้งสองประเภทของการลงทุนก่อนก็ได้ครับว่ามันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงเหมาะกับใครบ้าง
ครับก็จริงๆแล้ว SSF กับ RMF เนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับใกล้เคียงกันมากต้องบอกว่าฟีเจอร์เนี่ยแทบจะคล้ายกัน 30% ของรายได้นะครับขั้นลิมิตของมันเนี่ยอาจจะต่างกันนิดนึงก็คือถ้า SSF 200,000 นะครับส่วน IMF เนี่ย 500,000 แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมนะครับว่าเราต้องเอา SSF กับ IMF มารวมกันนะครับบวกกับเงินจากสำรองเลี้ยงชีพนะครับหรือกบข.แล้วก็ถ้ามีประกันชีวิตแบบบำนาญเนี่ยก็ต้องเอามารวมกันแล้วทั้งหมดเนี่ยทั้งก้อนเนี่ยต้องไม่เกิน 500,000 ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเลือกบอกว่าเอ้ยถ้าลงทุน IMF ไปแล้ว 500,000 เต็มแม็กไปแล้วเนี่ยซื้อ SSF ไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วนะครับหรือถ้าจะซื้อเนี่ยก็ต้องซื้อ SSF 200,000 แล้วก็ IMF 300,000 นะครับรวมกันให้ได้ 500,000 ถึงจะซื้อได้ทีนี้ถ้าจะเลือกเนี่ยผมมีวิธีทริคง่ายๆก็คือพอไปดูเงื่อนไขแล้วเนี่ยตัวเลข45อายุ45เนี่ยเป็นจุดที่วัดใจเลยว่าเราจะเลือก IMF หรือ SSF ดีนะครับถ้าอายุเกิน45ปุ๊บเนี่ยผมว่า IMF เนี่ยน่าสนใจกว่าเพราะเราจะไม่ต้องถือ10ปีเต็มนะครับเราแค่ถือซื้อให้ครบ5ปีต่อเนื่องพอถึงอายุ55ปุ๊บเนี่ยเราก็ขายได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นinvestment horizon ของ IMF เนี่ยก็จะสั้นกว่า SSF แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่อายุต่ำกว่า45นะครับ SSF ต้องถือ10ปีเต็มนะครับส่วนเงื่อนไข IMF เนี่ยคือ55ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย IMF เนี่ยเราต้องซื้อแล้วถือเกิน10ปีถึงจะไปขายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดใจตรงที่45ปีนี่แหละว่าถ้าต่ำกว่า45 SSF เนี่ยน่าจะคุ้มกว่าถ้าสูงกว่า45เนี่ย IMF เนี่ยก็คุ้มกว่านะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะพิจารณาในเรื่องอื่นๆด้วยเนี่ยอาจจะต้องดูในเรื่องของกระแสเงินสดด้วยนะครับบางคนบอกว่ารายได้ไม่สม่ำเสมอนะครับSSF เนี่ยจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันไม่ถูกบังคับให้ซื้อทุกปีแต่ IMF เนี่ยถ้ารายได้เราสูงบ้างต่ำบ้างสูงบ้างต่ำบ้างเนี่ยแล้วลดหย่อนไม่คุ้มเนี่ย IMF เนี่ยโดนบังคับซื้อทุกปีนะครับต้องซื้อทุกปีต่อเนื่องจนอายุ55นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่เอาไว้ใช้วัดได้ว่าเราจะซื้อ SSF หรือ IMF ดีนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่า SSF เนี่ยมันพึ่งออกมานะครับเพราะฉะนั้นกองทุนที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยยังไม่เยอะนะครับบางกองที่เราอยากลงจริงๆเนี่ยมันไม่มีบน SSF แต่มันมีอยู่บน IMF เราก็อาจจะต้องเลือกแล้วว่าไอตัวผลตอบแทนที่ได้มาเนี่ยมันคุ้มกว่าหรือเปล่าด้วยนะครับอาจจะต้องพิจารณาตรงนั้นด้วยครับ
ครับคุณ Emptiness ถามเข้ามาว่า SSF เปิดให้ย้ายหรือยัง
ครับ
คำว่าย้ายผมไม่แน่ใจว่า
ครับจริงๆย้ายได้ทุกเมื่อครับย้ายได้ทุกเมื่อนะครับคือซื้อลงทุนไปปุ๊บนะครับอยากจะย้ายกองก็ย้ายได้ทุกเมื่อนะครับแต่ต้องอยู่ใน SSF ด้วยกันนะครับย้ายไปกองเป็น IMF ไม่ได้นะครับต้องเป็น SSF ด้วยกันนะครับทีนี้ถ้าย้ายกองเนี่ยถ้าย้ายในบลจ.เดียวกันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับบลจ.จะเวฟให้แต่ถ้าเกิดย้ายข้ามบลจ.ปุ๊บเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายละนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องประเมินว่าไอ้ย้ายไปเนี่ยมันคุ้มกับที่ผลตอบแทนที่ให้หรือเปล่าด้วยนะครับไม่ใช่ว่าย้ายไปปุ๊บแล้วไปเจอเหมือนหนีเสือปะจระเข้นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับอันนี้เราต้องคิดดีๆครับ
ครับคุณโอ๊ตนะฮะบอกว่า IMF ขั้นต่ำการลงทุนตอนนี้เปลี่ยนแล้วหรือยังนะครับ
ครับครับเปลี่ยนแล้วครับก็จากที่ 3% นะครับของรายได้กับหรือ 5,000 บาทเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นว่าไม่มีขั้นต่ำแล้วนะครับพอไม่มีขั้นต่ำแล้วเนี่ยก็ไปดูขั้นต่ำของบลจ.ครับว่าขั้นต่ำของบลจ.กองนั้นน่ะเซตไว้เท่าไหร่นะครับบางกองเนี่ยไม่มีขั้นต่ำก็ลงทุนได้ตั้งแต่1บาทเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดปีนี้สมมุติซื้อ IMF มาแล้วปีนี้ไม่อยากซื้อนะครับก็ซื้อ1บาทนั่นแหละนะครับก็สามารถที่จะเอาตัวนี้ไปรักไว้ใช้รักษาสิทธิ์ได้นะครับ
ครับคุณสันติถามอีกมุมนึงนะครับอันนี้ก็จะเชื่อมมาที่ทางฝั่งของตลาดหุ้นได้เหมือนกันเขาบอกว่าช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้กองทุนทั้ง SSF กับ RMF เนี่ยมันจะเป็นการเร่งทำให้มีการซื้อหุ้นไทยก่อนหมดสิ้นปีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดันทำให้หุ้นไทยเนี่ยกลายเป็นขาขึ้นอีกหรือเปล่านะ
ครับผมว่าไม่เหมือนเอฟเฟกต์ของ LTF นะครับอาจจะมองไปเอฟเฟกต์ของ LTF นะครับตัว LTF เนี่ยใช่เพราะว่าโดนบังคับซื้อหุ้นไทยแต่ตัว IMF กับ SSF เนี่ยมันมีหุ้นต่างประเทศด้วยหรือว่าไปลงทุนในตราสารหนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอฟเฟคตรงนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับอย่าง IMF ปีนี้เนี่ยที่ซื้อกันเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหุ้นต่างประเทศนะครับเป็นกองที่แบบเป็นกองต่างประเทศซะส่วนใหญ่นะครับกองหุ้นไทยเนี่ยไม่ค่อยมีใครซื้อเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอฟเฟคตรงนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ได้ส่งผลกับตลาดหุ้นไทยเยอะนะครับในกระแสเงินสดที่วิ่งเข้าไปที่จะเพื่อซื้อ IMF แล้วจะไปซื้อหุ้นเนี่ยอันเนี้ยคิดว่าเอฟเฟคตรงนี้ไม่เยอะ
ครับทีนี้มาดูคำถามนะคุณณัฐวัฒน์บอกว่า IMF เนี่ยแนะนำที่ไหนดีผมว่าหลายคนก็เป็นอย่างนี้นะพี่กอล์ฟคือบางทีมันก
็
มีให้เลือกเยอะเกินไปอ่ะไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีมีวิธีคิดในการเลือกกองยังไงอาจจะให้เป็นเหมือนกับไกด์ไลน์หน่อยนะครับ
ครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมว่าเราต้องจัดพอร์ตโฟลิโอก่อน IMF เนี่ยมันสามารถจัดพอร์ตโฟลิโอได้นะครับการที่จะซื้อตัวใดตัวหนึ่งไปเลยเนี่ยอันนี้อันตรายมากนะครับบางคนซื้อหุ้นไทยมาทั้งมาตลอดเลยนะครับพอไปเจอโควิดเนี่ยอันนี้เจ็บหนักเลยนะครับถึงได้รู้ว่าการที่จะ diversify พอร์ตเนี่ยมันทำให้เราไม่ไปเสี่ยงจนเกินไปนะครับไม่ไปติดอยู่ในตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยนะครับผมแนะนำว่า diversify ก่อนนะครับแล้วทีนี้พอ diversify ได้แล้วเนี่ยรู้ว่าสัดส่วนที่เราจะลงทุนในหุ้นต่างประเทศหุ้นไทยเท่าไหร่นะครับอันนี้เรามาเลือกหุ้นแล้วว่าเรามาเลือกกองทุนแล้วว่ากองทุนไหนธีมไหนเนี่ยที่น่าสนใจนะครับ mindset อย่างหนึ่งที่ผมต้องฝากเอาไว้ก็คือ IMF SSF เนี่ยมันลงทุนระยะยาวพอเป็นการลงทุนระยะยาวเนี่ยเราต้องมองลองเทอมมากกว่าช็อตเทอมนะครับเราอาจจะเห็นว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยน่าสนใจราคามันลงมาเยอะนะครับกองนี้น่าสนใจกองนี้ NAV ติดลบเยอะแล้วเราเข้าไปซื้อเนี่ยโดยที่ไม่ดูพื้นฐานมาเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ขึ้นมาเลยในรอบ10ปีก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้น mindsetของเราเนี่ยเราต้องมองลองเทอมโกรทครับว่าที่ไหนมันยังมีโกรทอยู่ซึ่งวิธีง่ายๆครับสำหรับการมองลองเทอมเนี่ยเรามองว่าอุตสาหกรรมนั้นน่ะมันยังโตต่อเนื่องได้ไหมนะครับหรือว่าเรามองที่ไปที่เมกะเทรนก็ได้ถ้าเป็นเมกะเทรนเนี่ยมันมีโอกาสที่อุตสาหกรรมนั้นน่ะมันยังโตต่อเนื่องนะครับพออุตสาหกรรมโตต่อเนื่องหุ้นยังไงก็ต้องโตตามแน่นะครับต่อให้เป็นหุ้นไม่ดีเนี่ยด้วยอุตสาหกรรมที่มันโตมันก็ยังจะสามารถโตได้นะครับแต่ทั้งนั้นเนี่ยเราคงไม่ได้ไปเลือกหุ้นที่แบบต่ำๆนะครับลดหุ้นที่แบบผลประกอบการไม่ดีเราก็ต้องเลือกท็อปพวก market share สูงๆนะครับเป็น leader ในตลาดอยู่แล้วนะครับซึ่งกองทุนเนี่ยก็จะหาพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดง่ายๆครับว่าตัวไหนเป็น mega trend นะครับแล้วเราก็ไปลงทุนในต ามเมกะเทรนด์นั้นนะครับผ่านกองทุนรวมเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับการลงทุน IMF และตัว SSF ด้วยนะครับ
ครับบางคนก็ถามเข้ามาเอ้าฟังขนาดนี้ละบอกกองหน่อยละกันนะครับแล้วก็คุณณัฐวัฒน์บอกว่างบซื้อ IMF เนี่ย 200,000 แบ่งยังไงดีเป็นแนวความคิดที่น่าสนใจนะแชร์เลยครับ
ได้ครับถ้าเป็น SSF หุ้นไทยนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมแนะนำเป็น Index Fund นะครับเพราะว่าง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือตอนนี้เนี่ยหุ้นตัวใหญ่เนี่ยได้เปรียบกว่าด้วยราคาด้วยในเรื่องของธีมที่มาด้วยเนี่ยอันเนี้ยน่าสนใจแต่ที่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย SSF นะครับสามารถที่จะลงทุนต่างประเทศได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นหลักๆที่จะแนะนำในวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่อาจจะเป็นต่างประเทศมากกว่าแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นเมกะเทรนด์เนี่ยเมกะเทรนด์เนี่ยตอนนี้เนี่ยที่เห็นชัดๆมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือเทคโนโลยีนะครับตัวเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ตัวอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยจะเติบโตต่อเนื่องนะครับ 5G กำลังมานะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเทรนด์หลักๆของโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแพงก็จริงครับแต่ว่าโอกาสเติบโตในอนาคตนี่ยังมีอยู่แล้วก็หลายๆตัวเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเองอย่างจริงๆแล้ว Tesla นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยว่า Tesla เนี่ยขึ้นมาก็จริงครับแต่ว่ามันเพิ่งเริ่มมีกำไรนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะโตต่อได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่หลายๆกองทุนเนี่ยไปลงทุนนะครับอย่างกองทุนที่เราแนะนำก็ลงทุนเหมือนกันอย่างตัว 1UGG ASSF ตัวนี้นะครับก็เป็นกองทุนที่จริงๆแล้วถ้าเกิดไปดูกองปกติเนี่ยมันก็จะมี 1UGG นะครับเป็นกองแม่เดียวกันเลยก็คือBerry Gifford นะครับตัวนี้ก็จะเน้นไปในธีมที่เป็นเทคโนโลยีนะครับหรือว่าอีกตัวนึงนะครับที่น่าสนใจนะครับธีมของจีนเนี่ยเริ่มมาแล้วนะครับเราเห็นว่า New China Economy เนี่ยเป็นธีมที่ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกองจีนอีกกองนึงที่น่าสนใจก็ตัว One All China ASSF นะครับตัวนี้เนี่ยลงทุนในหุ้นจีนนะครับที่เน้นในด้านของอุปโภคบริโภคนะครับในจีนเราจะเห็นว่าคนจีนเนี่ยเริ่มมีเวลเยอะขึ้นนะครับเริ่มมีรายได้เยอะขึ้นนะครับด้วยประชากร 1,300 ล้านคนเนี่ยอันเนี้ยผมว่าเป็นตัวไดรเวอร์สำคัญเลยที่จะทำให้เศรษฐกิจจีนไปต่อได้ในอนาคตนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับในเรื่องของ New China Economy นะครับสำหรับถ้าเกิดจะเป็นคอร์พอร์ตนะครับคอร์พอร์ตเนี่ยเอาถือยาวๆนะครับจริงๆ2ตัวเนี้ยที่ผมแนะนำไปอ่ะมันค่อนข้างที่จะโฟกัสไปในธีมใดธีมหนึ่งค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะสั้นๆเนี่ยมันอาจจะมีความผันผวนได้นะครับช่วงหลังโควิดเนี่ยกองที่น่าสนใจก็จะเป็น Global Equity แหละนะครับอย่างตัว G Brand นะครับ KFG Brand SSF ตัวนี้เนี่ยลงทุนในหุ้นที่มี value เยอะๆในเรื่องของแบรนด์นะครับ value ของแบรนด์เนี่ยเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากโควิดมาเนี่ยหุ้นพวกนี้เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดโควิดนะครับตัววัคซีนไม่ได้มาอย่างที่คาดเอาไว้เนี่ยตัวนี้โปรเทคดาวไซด์ได้ความเสี่ยงไม่ได้เยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับ2ตัวด้านผลก็ถือเป็นคอร์พอร์ตได้นะครับในส่วนของ IMF นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่า IMF กับ SSF เนี่ยเราแนะนำเหมือนกันเลยนะครับแล้วมันมีกองคล้ายๆกันอยู่ด้วยอย่างตัว 1UGG นะครับก็มี 1UGE IMF เนี่ยตัวนี้กองแม่เดียวกันนะครับ KFG Brand ก็เหมือนกันนะครับกองแม่เดียวกันเลยนะครับส่วนตัวที่อาจจะแตกต่างนะครับเพราะว่าตัว One All China เนี่ยไม่มีใน IMF นะครับก็อาจจะต้องรอบลจ.1เนี่ยออกมานะครับแต่ก็มีตัวที่แทนกันได้อย่างวันอย่าง U China IMF นะครับกองแม่เหมือนกันนะครับก็คือ UBS นะครับตัวนี้ก็เล่นธีมที่เป็น New China Economy เหมือนกันอันนี้น่าสนใจนะครับส่วนคำถามที่บอกว่าจัดพอร์ตนะครับจะจัดยังไงดีเนี่ยอันนี้ผมก็เตรียมกันบ้านมาเหมือนกันว่าถ้าเกิดมี 200,000 เนี่ยผมมองว่า 70% ของ 200,000 เนี่ยก็ไปลงในตลาดหุ้นแล้วก็กระจายตัวซะนะครับอาจจะลงใน G Brand เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ไปลงในพวกตัวที่เป็นกลุ่มเทคกลุ่มไชน่านะครับอีก 20% ของพอร์ตก็เป็นไปได้นอกนั้นก็ลงทุนในฟิกอินคัมนะครับเอาไว้บาลานซ์ความเสี่ยงไม่ให้สูงเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เอามาแชร์กันนะครับส่วน IMF SSF เนี่ยจัดเหมือนกันเลยครับไม่ได้ต่างกันกองก็คล้ายๆกันเลยเพราะว่าธีมเดียวกันเลยนะครับลงทุน10ปีเหมือนกันนะครับ
ครับผมโอ้นี่ต้องบอกทุกท่านนะครับว่านี่เราไม่ได้เตรียมกันเลยนะครับขอถามกันแบบสดๆเอาแบบมันๆเลยนะครับพี่ก๊อฟตอบมาได้โอ้โหดีมากนะครับคุณณัฐวัฒน์ถามมาเอ้ยผมว่าน่าสนใจนะคุณณัฐวัฒน์บอกว่าเอางี้ดีมั้ยถ้าสมมติแทนที่จะเอาเงินที่ต้องไปซื้อ IMF เนี่ยไปซื้อเซฟ นะครับแล้วยอมจ่ายภาษีแทนแล้วจะได้ผลตอบแทนดีกว่าหรือเปล่าเฮ้ยผมว่าไม่เคยได้ยินอย่างนี้เหมือนกันนะพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงนะครับหรือจริงๆสุดท้ายก็ยังแนะนำให้ไปซื้อ IMF ดีกว่า
ครับขอใหม่อีกรอบเอาไปซื้ออะไรนะครับ
คือแทนที่จะเอาเงินไปซื้อ IMF ใช่ไหมครับสมมติบอก 200,000 บาทจะไปซื้อ IMF เนี่ยเอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปซื้อหุ้นดีกว่าไปซื้อในแบบเช่นสมมติ let's say ว่าหุ้นกลุ่ม Safety อะไรก็ตามนะครับซื้อเสร็จปั๊บแล้วก็หวังว่าเฮ้ยมันน่าจะพอทำกำไรได้นะมันน่าจะคุ้มกว่าการที่เอาเงินไปจมกับ IMF หรือเปล่าอันนี้ผมพยายามจะแปลความหมายของคุณณัฐวัฒน์นะ
คร
ับ
นะครับผมมองว่าไอ้ตัว IMF หรือ SSF เนี่ยเป็นเครื่องมือในการวางแผนเกษียณครับถ้าเป็นเครื่องมือในการวางแผนเกษียณเนี่ยเราจะมองว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรใช้เงินก้อนนี้เนี่ยจนกว่าจะถึงวันเกษียณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบังคับเราแล้วให้มีวินัยกับการลงทุนว่าเฮ้ยเงินก้อนนี้เราต้องคิดดีๆแล้วว่าเราไม่ใช้มันแน่ๆในปัจจุบันนะครับแล้วเราจะไปใช้มันอีกทีเนี่ยตอนเกษียณนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวบังคับเราเองว่าเราจะใช้เงินก้อนนี้เนี่ยไม่ได้นะครับแล้วเราก็จะมีวินัยกับมันนะครับทีนี้ถามว่าเอาไปลงทุนหุ้นกับลงทุนใน IMF เนี่ยอันไหนจะได้เยอะกว่ากันนะครับต้องก็บอกว่าถ้าไปลงทุนหุ้นนะครับแล้วเราเลือกถูกตัวเนี่ยยังไงก็ได้เยอะกว่าเพราะว่าความเสี่ยงมันสูงกว่านะครับเวลาหุ้นเนี่ยกำไรทีเนี่ยมันหลายเด้งได้นะครับแต่กองทุนเนี่ยผลเฉลี่ยตอบแทนผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก 10% ถึง 20% แค่นั้นเองนะครับตัวที่เยอะๆจริงๆเนี่ยอย่างกองเทคเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับแต่หุ้นตัวเดียวเนี่ยจะสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องประเมินแล้วว่าเอ้ยเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเรามีฝีมือในการที่จะบริหารมันไหมถ้าเราต้องการเกษียณนะครับแล้วเราไม่มีฝีมือในการที่จะบริหารอยากจะฝากให้ผู้จัดการกองทุนเนี่ย IMF ก็ดีกว่านะครับอีกอย่างนึงนะครับที่ต้องประเมินเอาไว้ก็คือไอ้ตัวภาษีที่ได้กลับคืนมาเนี่ยผมจะมองว่าเป็นแคชแบ็คนะครับแคชแบ็คจะได้เท่าไหร่เนี่ยมันอยู่ที่ฐานภาษีเรานะครับแคชแบ็คจะได้เท่าไหร่อยู่ที่ฐานภาษีเราถ้าฐานภาษีเราสูงเนี่ยเราเหมือนซื้อหุ้นไปปุ๊บนะครับแล้วเราได้ดิสเคาท์กลับมาสมมุติฐานภาษีและเซ20%นะครับเหมือนเราซื้อหุ้นไปปุ๊บแล้วได้ดิสเคาท์กลับมา 20% น่ะโอ้โหอันนี้เยอะนะครับ 20% นี่ถือว่าเยอะ
ได้ชัวร์ด้วยไม่ต้องไปลุ้นเลย
ใช่ใช่ใช่ครับเพียงแต่ว่าเราต้องทำตามกฎเขาเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นใจว่าเงินก้อนนี้เนี่ยไม่ได้ถูกใช้เนี่ยผมว่า IMF เนี่ยจะตอบโจทย์เรื่องนี้ได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดไปซื้อหุ้นเนี่ยผมว่ามันเป็น purpose อีกก้อนนึงละนะครับเราจะที่จะไปผจญภัยของเราเราอยากที่จะไปพิสูจน์ฝีมือของเราหรือว่าเราอยากจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่านี้นะครับอันเนี้ยเป็นอีกโจทย์นึงผมว่าเป็นเงินกลก้อนกันมากกว่านะครับ
คุณนพวรรณเนี่ยบอกว่าเป็นแฟนคลับนะครับแล้วก็บอกว่าในพอร์ตซื้อกองทุนทองคำแบบเก็งกำไรระยะสั้น 1-2 ปีแนะนำแบบกองทุน SPDR หรือแบบซื้อกองทุนแบบหุ้นเหมืองอันไหนจะดีกว่าหรือควรจะเอาทั้ง2แบบเลยไม่ต้องเลือกเอาทั้ง2แบบไปเลยหรือเปล่า
ครับถ้าเป็นการเก็งกำไรนะครับผมแนะนำ SPDR ดีกว่านะครับก็อย่างแรกคือ SPDR เนี่ยมันตามราคาทองคำจริงๆนะครับไม่ต้องลุ้นนะครับแต่หุ้นเหมืองเนี่ยอย่าลืมว่าพอเป็นหุ้นปุ๊บเนี่ยเราต้องไปดู bottom line ดูในเรื่องของ management ด้วยนะครับดูในเรื่องของผลการดำเนินงานดูในเรื่องของสต็อกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นเหมืองเนี่ยมันจะเหมาะกับการที่เป็นลองเทอมมากกว่าเราจะถือเอาไว้ยาวๆนะครับแล้วมันเป็นการลงทุนมากกว่านะครับเพราะว่าหุ้นเหมืองบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีปันผลกลับมาให้เราได้นะครับหรือว่าเขาอาจจะเก็บสต็อกได้ราคาถูกกว่าที่เราเก็บในทองคำเองก็เป็นไปได้เหมือนกันมันมีเรื่องของแมเนจเมนต์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นเหมืองเนี่ย purpose ของมันเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการลงทุนแล้วแต่ถ้าจะเก็งกำไรเนี่ย SPDR เนี่ยตอบโจทย์มากกว่าในเรื่องของราคานะครับ
ครับครับโอเคนะฮะมีบางท่านนะครับก็ถามเกี่ยวกับอนาคตของปีหน้านะครับอย่างเช่นคุณ KKK นะฮะบอกว่าข่าววัคซีนนะถ้าตอนนี้มันมีวัคซีนที่เขากำลังพัฒนากันอยู่นะครับถ้ามันมาจริงๆเนี่ยกองไหนจะได้ประโยชน์จากการจัดพอร์ตนะครับแล้วกลุ่มเทคผ่านพ้นจุดที่ดีที่สุดไปแล้วหรือยังเพราะเห็นมันขึ้นมาเยอะไงนะครับ
ครับตอบกลุ่มเทคก่อนละกันนะครับตอบง่ายมากว่าผ่านจุดดีที่สุดไปหรือยังเนี่ยอันเนี้ยบอกได้เลยว่าถ้าช็อตเทอมเนี่ยอาจจะผ่านจุดที่ดีที่สุดไปแล้วแต่ไม่ใช่ในลองเทอมนะครับเพราะว่าลองเทอมเนี่ยเขายังมีสิทธิ์โกรทอยู่นะครับถ้ามองในว่าอย่างยกตัวอย่างก็ได้อย่างซูมนะครับซูมเนี่ยได้ประโยชน์จากโควิดเต็มๆเลยนะครับแล้วคำถามก็คือหลังโควิดเนี่ยคนจะเลิกใช้ซูมไหม นะครับช็อตเทอมแน่นอนครับคนจะเลิกใช้บางส่วนแต่บางส่วนเนี่ยก็ใช้แล้วนะครับพฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยบอกว่า work from home เนี่ยโอ้โห work มากลดคอสได้เยอะนะครับลดพื้นที่การเช่าเนี่ยได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังใช้ Zoom ต่อยังใช้อาจจะในปริมาณที่น้อยลงนะครับแต่ก็ยังมีการใช้ต่อเนื่องต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจพวกนี้เนี่ยใน long term เนี่ยก็ยังสามารถที่จะเติบโตได้นะครับราคาอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะ recover กลับขึ้นไปนะครับแต่ว่าใน long term เนี่ยก็ถือว่ากองกลุ่มเทคเนี่ยยังเป็นกลุ่มที่ยังน่าสนใจอยู่นะครับยังเป็นเมกะเทรนด์อยู่เพียงแต่ช่วงนี้เนี่ยราคามันโดนเอฟเฟคที่ของโควิดเนี่ยปั่นขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลาที่พื้นฐานเนี่ยมันจะค่อยๆวิ่งตามราคาขึ้นไปหรือว่าราคาเนี่ยมันจะย่อลงมาจนถึงระดับที่น่าสนใจเนี่ยอันนั้นน่ะเราก็เข้าไปเก็บก็ได้นะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับในส่วนของตัวเทคนะครับส่วนปีหน้าเราจัดพอร์ตยังไงดีนะครับอย่างแรกเลยคือเราไม่ควรจะโฟกัสไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าตัวเศรษฐกิจเองเนี่ยมันจะเกิดเซกเตอร์โรเตชันไปเรื่อยๆตัวไหนจะค่อยๆมานะครับเพราะว่าการฟื้นตัวเนี่ยจะไม่พร้อมกันแล้วนะครับตัวนี้ฟื้นก่อนตัวนั้นจะตามมาอีกตัวนึงจะตามมาจะค่อยๆตามมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอินเด็กซ์เองเนี่ยก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปนะครับตัวการลงทุนของเราก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปมีเซกเตอร์โรเตชันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเลือกไม่เป็นตามไม่ทันเนี่ยผมแนะนำเป็น global equity เนี่ยสบายใจกว่านะครับได้น้อยลงหน่อยแต่ความผันผวนเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้แล้วเราไม่ต้องตามเยอะนะครับส่วนใครที่อยากจะโฟกัสนะครับโฟกัสเนี่ยผมมองว่าลองมองช็อตต่อไปครับว่าตัวถ้าวัคซีนออกมาเนี่ยอะไรจะตามมาต่อนะครับแล้วเราค่อยๆเลือกไปเรื่อยๆอันนี้ต้องดูตามสถานการณ์แล้วว่าวัคซีนจะมาเมื่อไหร่จะมาจริงไหมแล้วอะไรที่จะฟื้นตัวก่อนกันนะครับอันไหน bottom line ออกมาที่ดีกว่ากันอันนั้นน่ะแล้วก็เราค่อยๆปรับ sector rotation ตรงนั้นไปนะครับ
ครับครับโอ้มีท่านหนึ่งครับคุณปาล์มครับดูเหมือนเขาจะทราบข้อมูลของทางฟิลิปนะฮะเขาบอกว่ากองทุนผมไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะนะครับพี่ก๊อฟคือ PWIN IMF ที่อยู่ในช่วง IPO ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่นานเนี่ยนะครับ 2-3 สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับควรจะใส่ไว้ในพอร์ตเนี่ยประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีนะครับตัว RMF นะฮะ
ครับจริงๆแล้วเนี่ยPWIN เนี่ยจะคล้ายๆกับ1 UGG นะครับก็คือ1 UGG 1 UGE RMF เนี่ยนะครับสามารถแทนกันได้หรือว่าจะลงได้ทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าPWIN เนี่ยเพิ่งออกมานะครับ PWIN RMF เนี่ยเพิ่งออกมานะครับผมก็เลยทำสไลด์เนี่ยเป็น1 UGE RMF ออกมานะครับแต่ถ้าเกิดสนใจอยากจะลงกองกลุ่มเทคเนี่ย PWIN เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ไม่ได้ผลตอบแทนเนี่ยจริงๆไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่า1 UGE IMF เลยนะครับธีมคล้ายๆกันแถมตัวฟันเมเนเจอร์เองเนี่ยค่อนข้างแอคทีฟด้วยนะครับอย่างที่เราคุยกันกับฟันเมเนเจอร์เนี่ยเขาปรับพอร์ตก่อนที่หุ้นจะลงแล้วก็ก่อนที่กลุ่มเทคจะลงนะครับตัววัคซีนเนี่ยเขาเห็นแล้วว่ามันมาแน่ยังไงก็ต้องมาช้ามาเร็วแค่ไหนมันต้องมาแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาลดกลุ่มเทคที่ไปเป็นกลุ่มที่เป็นdistancing technology ลงนะครับแล้วก็ไปเพิ่มกลุ่มที่เป็นตัว renewable energy มากขึ้นนะครับหรือว่าพลังงานสะอาดเนี่ยมากขึ้นเพราะเขามองในส่วนที่เป็นตัวไบเดนนะครับประธานาธิบดีใหม่ของสหรัฐมาเนี่ยเขาก็จะโปรโมทเรื่องของ green energy มากขึ้นนะครับก็ไปลงในธีมนั้นมากขึ้นหรือกลุ่มที่เป็นไบโอเทคเนี่ยเขาก็ลงอยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องของวัคซีนมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่น่าสนใจที่เอาไว้ diversify นะครับใครที่ลงในกลุ่มที่แบบเทคที่มันค่อนข้างนิชมากๆเนี่ยอันนี้ผมมองว่าปรับขึ้นมาเล่นกลุ่มเทคที่เป็น innovation นะครับเป็น global innovation เนี่ยน่าจะดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็น1 UGE IMF หรือว่าจะเป็น PWIN IMF เนี่ยลงได้ทั้งคู่เลยนะครับจะแบ่ง10-10ก็ได้หรือว่า PWIN IMF 20% ของพอร์ตเลยก็ได้ก็เอามาแทนตัว1 UGE IMF นะครับ
ครับได้ครับเท่าที่ดูเวลาน่าจะได้อีก 1-2 คำถามนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกตัวที่คล้ายๆกันคุณนาเดียบอกว่ากองรีดท่านก่อนหน้าก็จะมีพวก property fund อะไรต่างๆก็รีดแหละเดี๋ยวนี้ตอนนี้กลายเป็นตัวรีดแล้วเนี่ยนะครับทิศทางเป็นอย่างไรคะเห็นหลายๆตัวเริ่มลงมานะครับจัดเข้าพอร์ตดีไหมคะ
ถ้าแนะนำว่ายังไม่มีในพอร์ตเนี่ยอย่าเพิ่งจัดนะครับอย่าเพิ่งจัดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากลุ่ม dividend เนี่ยที่เป็น dividend play จริงๆเนี่ยก็จะมีกลุ่ม REIT อยู่ในนั้นด้วยนะครับ bottom line ยังไม่มา นะครับและอีกอย่างนึงคือพอเจอโควิดเข้าไปเนี่ยสัญญานะครับของสัญญาเช่าของกลุ่มลีดเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเพื่อชดเชยในเรื่องของโควิดนะครับเพื่อรักษาลูกค้าเอาไว้ให้ยังเช่าต่ออยู่เนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็จะต้องแคร์รี่ออนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นบอททอมไลน์ของลีดเนี่ยฟื้นตัวไม่เร็วนะครับรอจนกว่าสักประมาณกลางปีหน้าเนี่ยลีดน่าจะกลับมาได้นะครับแต่ก็จะเป็นการค่อยๆฟื้นตัวมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแนะนำว่าจะลงตอนนี้เลยเนี่ยอันนี้ผมไม่แนะนำแต่ถ้าใครมีอยู่นะครับแล้วเจ็บไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่แนะนำขายเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งคือราคาตรงนี้เนี่ยดาวไซด์มันไม่เยอะนะครับพอดาวไซด์ไม่เยอะเนี่ยเรารอที่ดิวิเดนด์ยิลด์กลับมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะชดเชยตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นการถือลองเทอมเนี่ยผมแนะนำถือต่อดีกว่านะครับณตอนนี
้ครับคุณณัฐวัฒน์นะฮะอันนี้เดี๋ยวแถมให้นะครับคุณณัฐวัฒน์บอกว่าถามแบบไม่รู้เลยนะครับอันนี้เขาบอกว่าไม่รู้จริงๆคือเห็นบอกว่ามีการแนะนำกองทุน IMF แบบหลายที่เนี่ยเราสามารถซื้อที่เดิมที่เดียวได้ไหม
ครับซื้อที่เดิมที่เดียวได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาเลยจะซื้อกี่ที่ก็ได้จะซื้อที่เดียวซ้ำๆกองเดิมได้หมดเลยครับ IMF เนี่ยสามารถที่จะซื้อยังไงก็ได้แล้วแต่เรานะครับเพียงแต่ว่าไม่ผิดเงื่อนไขในการขายเนี่ยหรือไม่ซื้อเกินเนี่ยแค่นั้นพอแล้วนะครับส่วนว่าจะซื้อเปลี่ยนกองหรือไม่เปลี่ยนกองเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับนักลงทุนเลยว่ามีมุมมองกับกองทุนนั้นยังไงนะครับถ้ากองทุนไม่ดีเนี่ยแนะนําเปลี่ยนนะครับอย่าไปถือกองเดิมที่มันไม่ดีเนี่ยแล้วถือไม่ดีต่อไปเนี่ยอันนี้ไม่คุ้มนะครับถ้าเรามั่นใจว่ากองนี้ไม่ดีแล้วเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามั่นใจว่ากองนี้ยังดีอยู่นะครับก็ซื้อเพิ่มได้ไม่มีปัญหาครับแต่แนะนํานะครับอย่าลืมว่าจัดพอร์ตโฟลิโออย่าซื้อกองเดียวโดดๆเนี่ยอันนี้อันตรายนะครับจัดพอร์ตโฟลิโอเนี่ยน่าจะดีกว่าครับ
ครับโดยเฉพาะในภาวะแบบนี้ที่มีความผันผวนนะครับคุณเอมทิเนสบอกว่าถ้าอายุ50ถามรายได้ถ้าซื้อเต็ม 30% เนี่ยเท่ากับ 500,000 พอดิบพอดีเลยนะครับควรจะซื้อ IMF แบบจัดทั้งหมดเลยไหมเต็มโควต้าเลยไหมแทน SSF ถูกต้องหรือเปล่าเข้าใจถูกต้องไหมฮะ
ใช่ครับเข้าใจถูกต้องเลยครับเพราะว่าเราถ้าเกิดอายุ50แล้วเนี่ยเรา55ก็ขายได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อ5ปีต่อเนื่องเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น SSF เนี่ยซื้อตอน50เนี่ยขายทีก็คือ60นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาการลงทุนก็จะยาวกว่าเพราะฉะนั้นซื้อ SSF ซื้อ IMF เนี่ยจะคุ้มกว่าถ้าอายุเท่านี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย 30% ของรายได้เนี่ยซื้อเต็มแม็ก 500,000 เนี่ยอันนี้ต้องประเมินนะครับว่าเราต้องไม่ใช้เงินก้อนนี้อีก5ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย5ปีนี้เนี่ย 500,000 เนี่ยไม่ต้องใช้แน่ๆนะครับถ้ามั่นใจว่าไม่ใช้แน่นะครับไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติเพราะว่าอย่างโควิดเนี่ยอันนี้ทำให้เราคิดได้ถึงสภาพคล่องเหมือนกันนะครับว่าถ้าเราไม่เตรียมสภาพคล่องให้ดีพอเนี่ยแล้วเราต้องไปพึ่ง IMF เนี่ยเวลาขายผิดเงื่อนไขเนี่ยอันนี้เจ็บหนักเลยนะครับเพราะว่าต้องใช้คืนในส่วนของตัวลดหย่อนภาษีที่เราได้มาเนี่ยบวกกับดอกเบี้ยค่าปรับนะครับอันนี้เสียเยอะกว่าที่จะได้กลับคืนมาอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับ
คุณณัฐวัฒน์เนี่ยนะฮะบอกว่าขอขยายความนิดนึงคือไอ้เมื่อกี้ที่บอกว่าจะซื้อที่เดิมที่เดียวเนี่ยความหมายของคุณณัฐวัฒน์ก็คือว่ารายชื่อที่พี่ก๊อฟแนะนำเมื่อกี้ครับที่แนะนำหลายๆกองเช่นกสิกรกรุงศรีเนี่ยซื้อที่เดิมที่เดียวเลยได้ไหมผมเข้าใจว่าคุณณัฐวัฒน์หมายความว่าอ้าวก็แทนที่จะไปซื้อกสิกรที่นึงแทนที่จะไปซื้อกรุงศรีที่นึงมาที่เช่นตัวฟิลิปฟันซูเปอร์มาร์ทนะครับเอาแบบอย่างเงี้ยจัดไปเลยได้ไหมคืออยากไปที่เดียวแล้วมันจบอ่ะ
ครับถ้าจัดที่เดียวจบอะได้ครับที่ฟิลิปเนี่ยขาย21บลจ.เพราะฉะนั้นเนี่ยจัดที่เดียวจบได้แน่นอนนะครับจัดพอร์ตโฟลิโอเนี่ยก็ได้เห็นเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อนะครับในความหมายว่าถ้าซื้อที่เดียวเลยเนี่ยคือบลจ.เดียวเนี่ยอันนี้อาจจะไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าซื้อที่ฟิลิปที่เดียวแล้วกระจายบลจ.เนี่ยอันนี้ทำได้นะครับเพราะอะไรทำไมถึงไม่แนะนำว่าซื้อที่บลจ.เดียวนะครับอย่างแรกคือแต่ละที่เนี่ยฝีมือไม่เหมือนกันนะครับบางคนเก่งตราสารหนี้บางคนเก่งหุ้นบางคนเก่งในเรื่องของกองต่างประเทศอะไรเนี่ยเราเลือกกองต่างประเทศที่ไม่เหมือนกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความหลากหลายของมันอยู่นะครับการที่จะซื้อกระจุกตัวอยู่แค่บลจ.เดียวทุก asset class กระจุกตัวอยู่ที่เดียวเนี่ยอันนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับก็กระจายบลจ.เนี่ยน่าจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดซื้อที่ฟิลิปเนี่ยก็บริการครบนะครับทุกทั้ง21บลจ.ซื้อได้หมดครับ
ครับแล้วก็มีโมบายแอปพลิเคชันด้วยนะครับ Philip Fund Supermart นะครับมีกองทุนให้เลือกเท่าที่ดูข้อมูลคือ20บลจ.แล้วก็จะมีทีมนักวิเคราะห์กองทุนเฉพาะเลย ออกบทวิเคราะห์ในเรื่องของให้คำแนะนำด้วยนะครับฝากทิ้งท้ายหน่อยครับพี่ก๊อฟครับโอ้คุยกันสนุกมากนะครับมันมากนะฮะฝากทิ้งท้ายสำหรับทีมในการลงทุนหรือให้กำลังใจให้ข้อคิดในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้เอายังไงดีเชิญเลยครับหรืออยากจะติดตามพี่ก๊อฟนะมีช่องทางไหนบ้างก็เชิญช่วงนี้ได้เลยครับ
ครับก็อยากจะฝากไว้เรื่องนึงครับที่คนนักลงทุน IMF SSF เนี่ยมักจะผิดพลาดคือเวลาเราไปซื้อเนี่ยเรามักจะคำนึงถึงภาษีก่อนนะครับเรื่องของภาษีจะมาเป็นอันดับแรกแต่จริงๆแล้วเราควรจะเปลี่ยน mindset นะครับเรื่องของการวางแผนการลงทุนการวางแผนเกษียณเนี่ยมันควรจะมาก่อนเรื่องของลดหย่อนภาษีนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดเราลดเรามองมุ่งไปแต่เรื่องของภาษีเนี่ยเราจะไม่ได้มองในเรื่องของผลตอบแทนและความเสี่ยงนะครับพอไม่ได้มองในเรื่องของผลตอบแทนและความเสี่ยงเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะไปลงทุนในพวกมันนี่มาเก็ต 100% เลยเราต้องการแค่ลดหย่อนภาษีอย่างเดียวเนี่ยผลตอบแทนไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับตอนนี้มันนี่มาเก็ตเหลืออยู่ 0.7 0.8 นะครับในลองเทอมที่ต้องถือไปจนเกษียณเนี่ยมันไม่พอใช้นะครับ value ของเงินเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะชักชวนนะครับให้จัดพอร์ตโฟลิโอวางแผนการเกษียณวางแผนการลงทุนเนี่ยก่อนที่จะคิดถึงภาษีภาษีเนี่ยเป็นเรื่องของแถมแล้วนะครับเป็นเรื่องแคชแบ็กนะครับว่าซื้อลงทุนนั้นเนี่ยมันจูงใจให้ได้แคชแบ็กกลับมานะครับอันเนี้ยเราจะทำให้การลงทุนเนี่ยนะครับใน IMF SSF เนี่ยเราจะได้2เด้งเลยนั่นก็คือในเรื่องของผลตอบแทนด้วยที่มันเหมาะสมกับเรานะครับแล้วก็ในเรื่องของภาษีด้วยที่ได้ลดหย่อนกลับคืนมาอันเนี้ยก็จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็อยากจะฝากเชิญชวนนักลงทุนทุกท่านเนี่ยวางแผนการเกษียณกันนะครับก็ผ่านฟิลิปฟันซูเปอร์มาร์ทก็ได้แล้วก็ที่ฟิลิปเองเนี่ยก็จะมีที่ปรึกษาการลงทุนนะครับคอยให้คำปรึกษาพวกนี้อยู่นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้ครับ
ครับแล้วก็ไปตามพี่กอบได้ Facebook ใช่ไหมครับ Facebook Fanpage
Facebook นะครับฟิลิปฟันซูเปอร์มาร์ทนะครับก็สามารถที่จะติดตามบทวิเคราะห์ของผมได้ของทีมผมได้นะครับแล้วก็รายเดือนนะครับก็อาจจะมีไปออกใน channel YouTube ใน channel ของสื่อต่างๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ
ครับอันนี้แถมอีกนิดนึงคุณณัฐวัฒน์บอกว่าเนี่ยซื้อตามรูปที่แนะนำเลยหลายบลจ.ต้องไปเปิดบัญชีใช่หรือไม่ครับติดต่อได้ที่ไหนครับ
ครับก็เปิดบัญชีที่ฟิลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่คอยบริการให้ว่าเปิดบัญชีของบลจ.แต่ละที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ในเรื่องของภาษีเนี่ยก็อาจจะมีความยุ่งยากนิดนึงที่จะเราจะต้องเปิดบัญชีในแต่ละบลจ.นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกองทุนรวมทั่วไปเนี่ยเปิดที่ไปฟิลิปที่เดียวก็ซื้อได้เลยทุกที่นะครับอันนี้ก็จะง่ายกว่านะครับถ้าเป็นกองทุนปกตินะครับถ้าไม่ยุ่งเรื่องภาษีเนี่ยอันนี้จะง่ายแต่พอเป็นยุ่งเรื่องภาษีปุ๊บเนี่ยก็จะมีเรื่องของกฎหมายเรื่องของสรรพากรเข้ามาเราก็อาจจะต้องเปิดบัญชีตรงกับบลจ.ด้วยนะครับแต่ว่าก็จะลำบากครั้งแรกครั้งเดียวนะครับซื้อครั้งถัดไปสามารถซื้อบนอินเทอร์เน็ตได้นะครับ11บลจ.เพราะฉะนั้นเนี่ยกองที่แนะนำเนี่ยสามารถซื้อบนอินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้วนะครับก็สามารถช้อปปิ้งได้ครับ
ก็ฝากเอาไว้นะครับพี่ก๊อฟคุณสาธุพงศ์สุทัศน์ธรรมกุลครับผู้บริหารฝ่ายที่ปรึกษาบริหารเงินลงทุนบริษัททรัพย์ฟิลิปนะครับขอบคุณมากครับพี่ก๊อฟครับไว้เดี๋ยวครั้งหน้าพูดคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากครับสนุกมาก
ครับยินดีครับสวัสดีครับ
อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและขอให้มีเสรีภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตครับ